Jeg skal lese ifra Markus evangeliet, kapittel 11, vers 1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det enda ikke har sittet noe menneske på. Løs den, og før den hit. Om noen spør: «Hvorfor gjør dere dette?» skal dere svare: «Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.» De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på marken omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det høyeste.» Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen, sammen med de 12, for det var alt blitt sent på dagen.
Hvordan det egentlig så ut, det er ikke så godt å vite. Det er mange som har prøvd å illustrere, på en måte fortelle og vise og forklare kanskje hvordan det kan ha sett ut. Når jeg gikk gjennom denne teksten, så er det en ting som kommer for meg, og det er dette eselet. Det eselet her kommer i fokus. Det kommer i fokus med Jesus, og spesielt på litt sånn viktige og avgjørende tidspunkt. Vi har fått en film. Jeg vet ikke om dere kjenner denne filmen. Har dere sett denne filmen? Jeg prøvde meg på den i Larvik en gang, og da var det en som rekte opp hånda. Så jeg hadde liksom ikke den store referansegruppa. Men hvor mange har sett denne filmen, Stjernen? Hakk opp. Det er jo en film som typisk handler om jula. Men det er kanskje ikke heller vanlig standard å si fra talerstolen gå og på kino, men det kan i hvert fall leie en hjemme. Det er jo sånn som det meste har vært, at filmer som ikke vil bli lov å se på kino, de har sett på TV hjemme, så kan vi si det. Leie den filmen og se filmen, for den er en veldig fin historie. Men, jeg skal ikke røpe hele filmen, men hovedpersonen var Eselet Bo. Og Eselet Bo hadde en drøm, en visjon. Han så for seg at han skulle gå foran i kongens kortesje. Det var liksom den store. Han skulle ikke bare gå inn, men han skulle gå foran. Han skulle lede kongens kortesje. Så visjonen var ikke noe i veien med. Sånn var det. Eselet så dette helt klart for seg, og delte visjonen med denne herre fuglen, David. Men for eselet gikk det ikke akkurat sånn. For i det den kongelige kortesjen gikk forbi, så hadde han allerede fått et oppdrag med en sånn fylletur til Betlehem, med Maria og Josef og dyrevennene sine. Han ville jo snu da, og reise hjem og være med i kongens kortesje, men med vennenes oppfinnsomhet, så klarte de å overtale ham til å bli med til Betlehem. Det går vel kanskje ikke an å røpe for mye av historien på en måte, men han ble jo da på en måte med i konges kortesje, og ble hovedpersonen i den filmen, og drømmen gikk i oppfyllelse. Så vil det vel være litt i overkanten kreativt å si at det er eselet som er hovedpersonen i julefortellingen. Men han gjorde en viktig jobb med å bære Maria fram til Betlehem. Og så er vi kommet til Palmesøndag. Og da kommer dette eselet igjen inn I bildet. Eselet, som ikke noen hadde sittet på før, ble hentet. Men tenk feelingen at du, Jesus sier til deg, gå og så finn et eselfol, og så, som ingen har sittet på før, og så skal du bare løse den, og så, så går du inn der, og så løser du den, og så sier noen, ja, hva skal dere med den, liksom? Ja, mesteren har bruk for den. Ok, ja, da det greit. Men Jesus hadde jo sagt sånn, så jeg tenker liksom, kanskje de disiplene sammen fikk en sånn, I det de gikk, high five, liksom. Det gikk akkurat sånn som han hadde sagt. Denne prekenserien, eller denne våren, har vi satt I mesterens fotspor. Det vel nesten sånn at den, akkurat denne formiddagen her, så det nesten at det blir litt sånn I eselets fotspor. Eller I hvert fall for et lite tidspunkt, så forsvinner mesterens fotspor I det han sitter på ryggen til eselet og blir bært inn. Toril refererte til Zakari 9.9 fra begynnelsen av. Se, din konge kommer til deg rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel, en eselfole. Jeg tror at det var mange som hadde forventninger til det som skjedde, akkurat som skjedde her I dette tidspunktet. Fordi at det hadde vært skrevet en profeti om hva som skulle skje, så kanskje noen, I hvert fall noen mennesker på den tiden, kjente til den profetien. Og så så de, oi, nå skjer det noe her. Han kom ridende inn, men han kom på et esel. Han kom ikke på en hest. Som Toril snakket om, kanskje kongen ville kommet på en hest. Han kom ikke med hest og kjære, han kom på et esel. Og det hadde den betydningen. Han kom som en tjener for å tjene. Ikke som en konge for å la seg tjene. Så hører vi ikke så veldig mye mer fra Palmesøndag og de, første, og de dagene som kommer etterpå, hva de drev på med. Men det stod I teksten vi leste I dag at Jesus gikk på sightseeing. Vet ikke om dere la merke til det. Jesus var ikke fra Jerusalem. Og etter det vi kan lese I Bibelen, så var det ikke så veldig ofte han hadde vært her heller. Så det står I teksten, etter å ha sett seg omkring overalt. Det ikke det vi gjør da, når vi reiser til en ny by vi ikke har vært, så vi rundt om alle steder. Det står at Jesus tok seg en tur rundt og så seg om overalt. Og når han hadde sett byen, så reiste han tilbake igjen til Betania sammen med de andre 12. Det, som jeg sa, så står ikke akkurat hva de gjorde, men det stod at Jesus, han visste nå at læretiden til disse tre disiplene var kommet til denne. De hadde gått med teori og praksis gjennom 3 år sammen med Jesus, og nå var det tida for å levere det siste av undervisning. Så da gikk han gjennom dette med tro og bønn, om å betale skatt til keiseren, oppstanden fra de døde, det første og største bud om å elske vår neste, hvem Messias han pekte på verdien av den fattige enkas gave, Han avslutta med fortellingen om fikentreet og undervisning om det å være beredt. Alt det skjedde før sammensvergelsen mot Jesus og bevegelsen inn I lidelseshistorien, som blir en del av det vi legger trykk på nå I de neste dagene. Det var om Jesus og disiplene, men hva med de andre på Palmesøndagen? Hva med folkemengden? Folkemengden, de hadde jo på en måte vært der og jublet og ja, vært skikkelig I ekstase, ikke sant? Sånn som de prøvde å gjøre et lite svagt bilde på, liksom, og ropt Hosianna. Men hvor var de henne? Vi leser om folkemengden som denne dagen hyllet Jesus. Og så bare noen få senere, dager senere, så oppførte de seg som en mobb. Det hadde skjedd på en måte en bevegelse fra å være helt der oppe, til at de står med knyttneven og sier korsfest. hadde ikke menneskene kanskje skjønt det helt? Hvem denne babyen, snekkesønnen, mirakelmannen, profeten, hvem han var? Hadde disiplene skjønt det? Skjønner vi det? Hva var det som fikk de til å skifte så raskt fra søndag til fredag? Hvem var det som hadde jobbet i kulissene? I Markus 15:11 så står det at det var øversteprestene som hadde egget opp folkemengden. Hadde denne folkemengden et reelt valg? Jeg har tenkt noen ganger på, hva hvis jeg hadde redd da? Hadde jeg hatt nok informasjon? Hadde jeg hatt nok seiervilje til å stå med? Eller hadde jeg blitt med i mobben? Historien har jo vist at hvis folk flinke nok, så kan de snu folkemengder til å gjøre det mest utrolige. Tenk på Hitler i det negative. Tenk på Churchill som stod opp og holdt en tale som gjorde at ting var snudde. Hva er det som får deg til å juble? Hva er det som får din entusiasme til å bare på en måte ta helt av? For jeg opplevde noen ganger, jeg husker en gang vi var og spilte et sted i denne byen med gospelkoret, så spilte vi litt fengende musikk, satte litt rytmer og sånn, og så satt hele forsamlingen nesten så over brillene sånn. Det var ikke noe entusiasme, liksom. Det var ikke noen ting å hente der. Og så kom jeg ut i gangen etterpå, så ble jeg nesten overfalt. Det var så bra, og hvem snart kom igjen? Så tenkte jeg, ja, det var en merkelig måte å vise det på. Men det blir jo sagt om oss sørlendinger, og jeg er nesten blitt kanskje litt mye sørlendinger, og litt lite afrikaner etter hvert. At hadde vi bare sett hvordan tærne beveget seg inn i skoene, så hadde vi liksom... kunne vi på en måte vite og kjenne den entusiasmen som finnes, men hva er det som får deg opp av stolen? Hva er det som får deg i skikkelig hosianna-stemning? Hva er det som gjør at du virkelig kjenner at du lever? Jeg tenker ikke å gå et parallellbilde som jeg kan se veldig nøye. Vi har jo noen skikkelig fanatikere her også, men hvis du går til fotballverdenen, hvis det går bra med fotballaget, så har de en god dag, og hvis det går dårlig, så har de en dårlig dag. Skal ikke si noe navn. Og når jeg har vært på noen av stadionene og så kikket, og hører sangen og hører entusiasmen, så står de opp, og hvis det går bra, så er det skikkelig, og hvis det går dårlig, så kommer de med knyttneven og kjefter på motstanderlaget og supporterne. Men de har det kommer liksom bare ut av kroppen. Men det gjør det ikke alltid i kirkesammenheng. Så tenker jeg, det vi har, det er jo på en måte noe helt annet egentlig å stå opp for, og ha en god eller en dårlig dag for. For et par uker siden så handlet det bibelteksten om Marias lovsang, og hun utbryter noe sånn, min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder seg i Gud, min frelse. Det er noe med den begeistringen som stiger opp hos henne. Hvilken kjempeoppgave hun skulle gjøre, og så har liksom kommet inn i kroppen hennes en sånn utfordring, og samtidig så stiger opp en lovsang, en tilbedelse, dette bare fyller henne. Og det er noe av den lovsangen og inderlige gleden som Gud har gitt oss gjennom Jesus, som er, det må være starten på lidenskapen. Hvis ikke det er lidenskapen vår, så blir alt det vi driver på med ganske tomt. Det må liksom være fundamentet. Og det ordet passion, eller passion, det kommer fra utgangspunktet fra Jesu lidelseshistorie. Passion betyr lidenskap. En sterk følelse, og det blir gjerne brukt i musikken. Det er noen som har vært der med musikken, at det nesten går helt opp i musikken, og det på en måte hører på musikken, det er sang, og så kan det til og med få fram følelse, så tårene renner, er det noen som har vært der? Det er kjent på en person, det er kjent på en bevegelse. Uten den gleden, uten den nærheten, uten den kontakten med den lidenskapen, så blir veldig mye av det vi holder på med i kirkesammenheng også. Det blir bare, kaller det kirkepolitikk og masse sånne greier, meninger, og vi blåser den ene veien og den andre veien og sånn. Men det er jo dette som er fjellet, det er dette som må være grunnfjellet. Ellers så mister vi bare helt framdriften, og så går vi tom. Vår kirkefar, og nå er det noen kanskje diskusjoner om det er han som egentlig har sagt det, men det er i hvert fall godt sagt. Han sa, light yourself with passion and people will come from miles to watch you burn. Hvis denne lidenskapen, hvis denne kjærligheten, hvis denne entusiasmen får lov til å prege livet våre om det vi tror på, da vil folk merke at det er noe. Det vil smitte over på andre mennesker. Hvis vi skal si noe om den lidenskapen som John Wesley hadde, så var det kanskje om nåde og hellighet. Ikke hellighet som bare moral, eller en aktiv sosial eller politisk agenda, men helliggjørelsen i forholdet til Gud. Om å elske vår neste, kall det en journal, utadvendt retning. Det var det som John Wesley var kjent for, og som de første metodisterne var kjent for. Det var at de brydde seg om mennesker, og de gjorde en forskjell. Det var en brann inni de. Han rei rundt på en hest, fra landsby til landsby til landsby, for å forkynne Guds ord. Og så skjedde det noen i noen små fellesskap, der som mennesker kjente at de brydde seg, hadde omsorg, viste den lidenskapen og den brannen. Og denne brannen, den var sånn at det smitta så mye som at det kom helt hit til Flekkefjord, og var grunnlaget for at denne menigheten ble dannet. Mitt håp og min utfordring til deg i denne påsken, det er å ikke la denne påsken bli en til en slags tradisjonell påske, som bare går ned i historien. Det var en ny påsketid, men å bruke tida denne påsken til, og jeg oppfordrer meg til, å lese historien selv fra Bibelen. Ikke bare appelsiner, kvikklunch og tur, men å lese historien, lese lidelseshistorien og ta det inn. Jeg kjenner noen ganger at jeg får litt sånne problemer med å gå inn i en slags stemningsfølelse av påsken hvert år, for det har liksom skjedd, og det var en ting som skjedde, og han har stått opp. Men det å igjen lese historien og kjenne på takknemligheten, og kjenne på at den historien, oppstandelseshistorien, er jo det som er hele drivkraften. Det var drivkraften for den første menighet, og det er det som må være drivkraften for oss i dag. Oppstandelseshistorien om Jesus oppstått fra de døde. Det er det som trekker på mennesker rundt oss når vi forteller. Det er mye annet av det vi driver med i kirka som ikke er tiltrekkende i det hele tatt. Men oppstandelsen, fortellingen om en som sa han skulle lide og dø og stå opp den tredje dagen, og så gjør han det, det er noe som er attraktivt. Og vi som kirke, vi har en logo som utstråler dette. Korset og flammen. Jesus og den hellige ånd. Vi kan få lov til å være et brennende folk. Men ikke et brennende folk for hva som helst. Men et brennende folk som kjenner, at mennesker kjenner her inne at det er noe vi brenner for. Vi ønsker å formidle budskapet om en oppstanden Kristus. Det er kjerneinnholdet. Det er det jeg skulle ønske denne påsken spesielt skulle bli for deg. At du kan få kjenne på nytt en takknemlighet over hans oppstandelse, og at det får en betydning for både ditt og mitt liv. Og vi ber sammen. Gode Gud, takk for at du ønsker fellesskap med oss alle. Det har du vist igjen og igjen. Jesus, tack för att genom påsken och den lidelsen som du gick igenom har visat oss en öppen väg. Hjälp oss att gå in genom den. Och Helligånd, ge oss kraft, styrka, frimodighet till att dela detta vidare med andra.